Si Jesus nagkari, agod magpanaksi sa kamaturan. Sang ginabista siya sang gobernador sang Roma nga si Poncio Pilato, si Jesus maisugon nga nagsabat nga narecord sa Juan 18:37. Natao ako, kag nagkari sa kalibutan, agod magpanaksi sa kamaturan. Ang tanan, nga dampig sa kamaturan, nagapamati sa akon. Ginhingoyang ni Jesus ang iya tatlo katuig kagtunga nga pagministeryo sa duta agud tudduan ang mga tao sang kamaturan, parte kay Jehova nga Dios kag sa iya katuyuan. Ang mga dampig sa kamaturan, nagbaton sang mensahe, kag nagtuon sing dugang pa. Pero ang iban, paagi sa ila reaksyon sa maayong balita, kinapakita nila nga mga kaaway sila sang kamaturan. Sa hingapusan nga bahin sang pagministeryo ni Jesus sa duta, nagpanaksi siya sa kamaturan sang nakaatubang siya sang sunod-sunod nga pagpakigsuay sa templo. Ano nga mga leksyon ang matunan naton sa mga hitabo nga na-record sa Mateo Kapitulo 21, kag 22? Subong sang makita naton, ining duha ka kapitulo sang Mateo, nagapadako sang kaisog ni Jesus sang iya kalantip sa pagpanunlo, kag sang iya determinasyon sa pagpanaksi sing maidid sa kamaturan. Ang pagtuon sa sining mga kapitulo makabulik sa aton nga mailog ang maayo nga mga kinaiya ni Jesus. Sugda naton sa Mateo Kapitulo 21. Ang versikulo 12 tuptop 14 nagasaysay nga gintabog ni Jesus ang mga nagabaligya kag nagabakal sa mga sapat sa templo, kag ginbaliskad ang mga lamisa sa mga manugbaylo sing kwarta. Natabo ini tanan sang Nisanjis 33 CE. Pagkasunod nga adlaw, ginhangkat sang puno ng mga saserdote ang awtoridad ni Jesus sa pagpauntat sang ilang negosyo. Ano ang iya ginhimo? Sugda naton ang pagbasa sa versikulo 23.
Sang nagsulod siya sa templo, ang puno ng mga saserdote kag ang mga gulang nagpalapit sa iya samtang nagapanudlo siya. Nagpamangkot sila.
Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sini nga mga butang?
Kag sino ang naghatag sa imo sini nga awtoridad?
Mamangkot man ako sa inyo. Kun sabto ninyo ako, sugiran ko man kamo kung ano ang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang. Diin nagalin ang awtoridad ni Juan sa pagbautismo. Sa langit o kung sa mga tawo?
Kung magsiling kita sa langit, masiling siya, ti nga wala ka mong magpati sa iya.
Apang kung magsiling kita sa mga tawo, mahadlok kita sa mga tawo, kay ginakabig sang tanan si Juan, isa ka manalagna.
Wala kami makahibalo.
Wala kami makahibalo?
Hindi ko man kamo pagsugiran kung ano ang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang. Ano sa banta ninyo? Ang isa ka tawo may duha ka anak. Nagpalapit siya sa magulang. Kanagsiling, anak, kadto ka karon sa ulubasan kang magubra. Nagsabat siya. Hindi ako magkadto. Apang sang ulihi, naghinulsol siya kang nagkadto. Gipalapitan niya ang manghut. Kagamuman ang gisiling niya. Nagsabat siya. Huotay, apang wala siya magkadto. Sino sa duha ang naghimo sang kabubuton sang ilamay?
Ang magulang!
Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang mga manuksukot sing buhis, kaga ang makiluwason ng mga babae, magauna sa inyo sa ginharian sang Diyos. Kasi Juan nagkari sa inyo sa pagtudlo sang dalan sa pagkamatarong, apang wala kamo magpati sa iya. Apang ang mga manuksukot sing buhis, kaga ang makiluwason ng mga babae, nagpati sa iya. Kag bisan nakita ninyo ini, wala magbag-o ang inyo huna-huna kag wala kamo magpati sa iya. Pamatiing isa pa ka ilustrasyon. May isa katag-iya sang duta nga nagtanom sa mga ubas sa iyo lubasan. hinko dala niya ini, kang nagkutkot siya sing buho para linasan sang ubas. Dahil nagpatindog siya sinturi, kag ginpaagsa ang ulubasan sa mga manguma, kag naglakat siya sa iban nga pungsod. Sang tiuna sa pagpamupo sa mga bunga, ginpakadto niya ang iya mga ulipon sa mga agsador, agot ko haon ang iya parte. Apang gindakop sa mga agsador ang iya mga ulipon. Ang isa ginbunal nila, ang isa paginpatay nila, ang isa pagid ginbato nila. Ginpakadto pagid niya ang iban niya nga mga ulipon na mas madamo pasang sa nauna. Apang amugi hapon ang ginhimo nila sa ila. Sang ulihi, ginpakadto niya ang iya anak nga lalaki. Nagunahuna siya. Tahuro nila ang akon anak. Sa makita sa mga agsador ang iya anak, nagsiling sila. Amoy ni manunubli. Karika mo, patyon naton siya agud makuha naton ang iya palanublion. Gani gindakop nila siya, kaginguyod pagwa sa ulubasan, kaginpatay. Gani, kung magkari ang tagiya sa ulubasan, anong himuon niya sa mga agsador?
Bangod malaot sila, pamatyo niya sila kag ipaagsa ang ulubasan sa iba niya mga agsador.
Nga magahatag sa iya sang iya parte kung pamupuon na ang bunga sini.
Wala gibala ninyo mabasahi sa kasulatan. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod nangin ang pinakaimportante nga pamusod nga bato. Ginihimo ini ni Jehova kag makatilingala ini sa aton mga mata. Gani, nagasiling ako sa inyo. Ang ginarian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa isa ka pungsod nga nagapatubas sa mga bunga sini. Subong man, ang tao nga mahulog sa sini nga bato, mabali. Pag ang tao nga mahulugan sini, madugmok.
Pagkabati sang puno nga mga saserdote kag mga fariseo sang iya mga ilustrasyon, nahangpan nila nga sila ang iya ginatumod, bisan paluyag nila nga dakpon siya. Nahadlok sila sa mga tao, kay ginakabig nila siya nga isa ka manalagna.
Sa paghangkat kay Jesus sa pagsiling sa mga tinaga sa versikulo 23 nga, ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sini nga mga butang? Kag, sino ang naghatag sa imo sini nga awtoridad? Ginpakita sang puno o mga saserdote kag mga gulang ang ila pagtamay kay Jehova sa iya templo, kag siya pulong sang kamatuoran. Pero maisugon nga ginsabat sila ni Jesus, paagi sa pagpamangkot, nga nagpahipo sa ila. Kay nabuyagyag sini ang ila malain nga motibo sa pagpamatok sa iya. Antes pa sila makasabat, ginpasundan na ini ni Jesus sang duha ka ilustrasyon. Una, ginpaanggid niya ang mga leader sang relihiyon sa isa ka rebelyoso nga anak. Nagsaad sila nga imon ang kabubuton sang Dios, pero wala nila inigintuman. Sunod, ginpakamalaot sila ni Jesus subong malain nga mga agsador sang ulubasan ni Jehova nga amo ang magahukom sa ila kay napaslawan sila sa pagtatap sang bunga sang pagtuo sa anak sang Dios. Malantipon gid si Jesus sa paggamit sa mga ilustrasyon. Amo nga wala natulupangdan sang puno nga mga saserdote kag mga gulang nga ginhukman na nila ang ila kagulingon. Naakigid ang mga leader sang relihiyon. Kagluyag nila patyon si Jesus, pero nahadlok sila sa kadamaan. Gani, nagamit sila sing iban nga paagi, agud si Oron si Jesus sa iya pagsabat. Paano ginatubang ni Jesus ining bag-o nga hangkat? Palihog, sundan naton ang pagbasa sang Mateo 22:15-33.
Naglakat ang mga fariseo kag naghimbun kung paano nila siya madako paagi sa iya ginahambal. Dayon ginpakadto nila sa iya ang ilang mga disipulo, upod ang pila kakatapos ang partido sa mga Herodes kag nagsiling sila sa iya.
Manunudlo, Naibaluan namon nga tampad ka kag nagatudlo sang dalanon sang Dios suno sa kamatuoran.
Kag wala ka sing ginapasulabi nga tawo, kay wala ka nagatan-aw kung sino sila.
Gani sugiri kami. Ano sa banta mo? Ginatugot bala sang kasuguan ang pagbayad sing buhay sa Cesar o kung ginadumili ini?
Apang bangod na hibaluan ni Jesus ang ilang malain nga tinutuyo, nagsiling siya.
Mga salimpapaw, nga aginatilawan ninyo ako. Ipakita ninyo sa akon ang sinsilyo nga ginabayad sa buhis.
Gindala nila sa iya ang isa ka denaryo, nagsiling siya sa ila.
Kasino bala ini tagway kangalan?
Iya sang Cesar.
Iya sang Cesar.
Gani, ihatag ninyo sa Cesar ang mga butanga iya sang Cesar, apang sa Diyos ang mga butanga iya sang Diyos.
Pagkabati nila sini, natingala sila, gani ginbiyaan nila siya kag naglakat. Sinaman nga adlaw, nagpalapit sa iya ang mga Saduceo nga wala nagapati sa pagkabanhaw kagin pamangkot siya.
Manunodlo si Moises ng siling. Kunang isa kalalaki mapatay nga wala sing anak, dapat pangasawon sa iya utod ang iya balo, agod makapanganak sila para sa iya utod nga napatay. Karon, may pito ka mag-utod nga lalaki diri anay. Nangasawa ang kamagulangan, apang napatay siya nga wala sing anak. Gani gin pangasawa sa ikaduwa ang iya balo, apang napatay man siya nga wala sing anak. Gani gin pangasawa sa ikatlo ang balo kagamuman na natabo sa iya kag sa tanan nga mag-utod tub-tub sa ikapito. Sa ulihi, napatay ang babae. Gani sa paggabanhaw, sino sa pito ang manginbana niya? Kay tanan sila, napamana niya.
Salagid ka mo, bangod wala ka mo makahangop sang kasulatan o kunsang gahom sang Diyos. Kaysa pagkabanhaw, ang mga tao hindi na magpangasawa o kun magpamana, kundi mangin kaangay sila sang mga anghel sa langit. Tuy sa pagkabanhaw sang mga patay, wala bala ninyo mabasahi ang isiling sang Diyos sa inyo? Ako ang Diyos ni Abraham, kag ang Diyos ni Isaac, kag ang Diyos ni Jacob. Diyos siya sa mga buhi, kag hindi sa mga patay.
Pagkabati sini, nahayanghag ang mga tao sa iya pagpanudlo.
Una nga nagpalapit kay Jesus, ang katapos ang partido sa mga Herodes, kag mga disipulo sa mga Fariseo. Bisan pa ining duha ka grupo, magkatuhay ang pagtamod sa politika kag katilingban. Naiusa sila nga nagadumot kay Jesus. Kindayaw anay nila siya. Dayon, malalangon nga ginpamangkot. Ginatugot bala sang kasuguan ang pagbayad sing buhi sa Cesar o kung ginadumili ni? Kung nagsabat si Jesus nga, huo, tugot ina sa kasuguan, mahimo maakig ang kadam-an. Kay magauna-una sila nga ginakonsinti niya ang mga inustisya nga ginaantos nila sa kamot sang mga Romano. Sa piyak nga bahin, kung magsabat naman siya nga, hindi inatugot sa kasuguan, mahimo inibangdan sang pagrebelde nga magaresulta sa pag-aristo gilayon kay Jesus sa sala nga sedisyon. Wala gid mahulog si Jesus sa sini nga mga siod. Sa baylo, paagi sa sinsilyo, gisabat niya ang ila pamangkot, amo nga nagdayaw gid ang iya mga tagpalamati. Sunod, ang mga Saduceo sa tuyo nga pakawian si Jesus, nagpresentar sang isa ka kahimtangan nga sa ila pagbanta nagapakita sang kabuangan sang pagpati nga ang patay mabuhi liwat. Bilang sabat, si Jesus nagamit sang mabakod nga pangatarungan agod ipadako ang pamatuod sa kasulatan nga wala pagit mahuna-huna sa mga Saduceo sadto. Nagapangangkon sila nga nagapati sa ginhambal ni Jehova sa Exodo 3:6. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, kag ang Diyos ni Jacob. Sang ginhambal ini ni Jehova, sanday Abraham, Isaac, kag Jacob, madugay na nga napatay. Pero si Jehova nagsiling, ako ang ila Diyos. Hindi, ako anay ang ila Diyos. Sa pagsambit sining patay na nga mga patriarka nga subong buhi pa. Ginpakita ni Jehovah nga ang iya katuyuan nga banhaon ining matutom niya nga mga alagad patuod gid nga matuman. Dugang pa, ginsilingan ni Jesus ang mga Saduceo nga sa pagkabanhaw, ang mga tao hindi na magpangasawa o kun magpamana, kundi manging kaangay sila sa mga anghel sa langit. Mahimo nga gingamit niya ining kahigayunan agud isugid sa ila ang kamatuoran parte sa langiton nga pagkabanhaw para makabenepisyo ang iya sinsiro nga mga disipulo nga sa ulihi makabaton sa amuman nga pagkabanhaw. Nahayang hagid ang kadaman sa pagpanudlo ni Jesus nga may awtoridad kaghalin sa kasulatan. Sang ulihi, ang mga Pariseo kag mga Saduceo naghimbon agud tilawan si Jesus sa katapusan nga gayon. Ang isa ka eskriba nga manunudlo sang kasuguan nagpamangkot sing simple pero malimbungon nga pamangkot. Namangkot siya. Ano bala ang pinakaimportante nga sugo? Sang panahon ni Jesus, ginabaisan gid ini nga pamangkot. Masabat bala si Jesus ang butang nga makaguba sang iya kredibilidad? Sundan naton ang pagbasa sang Mateo 22:34-46. Kag magtuon sa sabat ni Jesus. Mateo 22 sugod sa bersikulo 34.
Sang mabatian sa mga Fariseo nga napahipos ni Jesus ang mga Saduceo, ulupod sila nga nagpalapit sa iya. Ang isa sa ila nga isa ka manunudlo sang kasuguan, nagpamangkot sa pagtilaw sa iya.
Manunudlo, ano bala ang pinakaimportante nga sugo sa kasuguan?
Higugmaa si Jehovah nga imo Dios sa bugos mga tagipusoon, kag sa bugos mga kalag, kag sa bugos mga hunahuna. Amo ini ang nahauna kag pinakaimportante nga sugo. Ang ikadua, nga kaangay man sini, amo ini, higugmaa ang imo isig kataw subong sang imo kaugalingon. Ang bugos ng kasuguan, kagang ginsiling sa mga manalagna na pasad sa sininduha kasugo.
Samtang yara pa ang mga Fariseo, ginpamangkot sila ni Jesus.
Ano ba lang masiling ninyo tuhi sa Kristo? Kay sino si anak?
Kay David.
Kuna mo, nga si David nga gintoytoyan sang balaan nga espiritu nagtawag sa iya nga Ginoo kag nagsiling. Si Jehovah nagsiling sa akon Ginoo. Pungko ka sa akon tuo tubtub mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil. Gani, kung gintawag siya ni David nga Ginoo, paano nga siya anak niya?
Wala gid si nakasabat sa iya pamangkot. Kaghalinsad to, wala na sing nangahas nga magpamangkot sa iya.
Sa nagkutlo siya sa pulong sang Diyos, kinpadako ni Jesus ang importante gid sa matuod nga pagsimba, gugma. Ang mosaikong kasuguan nagaunod sang sobra 600 kakasuguan kag pagsulundan. Pero si Jesus, walay duwa-duwa. Nagpili sang duwa kasugo, diin napasad ang bugos nga kasuguan. Ang iya maatag nga sabat, nagbuyagyag sang tradisyon sang tao kag nagpugong sang pagbaisay. Nagbago ang kaimtangan sang ipamangkot ni Jesus ang mga manugpamatok. Kung ang Kristo mangin anak ni David, nga gintawag siya ni David sa salmo nga akon Ginoo. Makalilibo gid ini, pero ini nga pamangkot nagpadayag sang pagkaignorante sa espiritual sa mga kaaway ni Jesus. Bangod na buyagyag ang ila espiritual nga pagkabulag, ang iya mga manugpamatok, wala na gid nagpamangkot liwat kay Jesus. Paano naton mailog ang halimbawa ni Hesus sa pagpanaksi sa kamaturan? Una, paagi sa pag-ilog sang iya kaisog. Ang kaisog ni Hesus na base sa pagtuo niya sa Dios. Magabakod ang aton pagtuo paagi sa pagpangamuyo sang balaan nga espiritu, pagpamalandong sang mga record sa Biblia nga nagasaysay sang maisugon nga buhat sang mga alagad sang Dios. Kag pagpatudok sang aton mga natun-an sa Kristiyano mga meeting sa aton tagipusoon. Sa paghimo sini, mapabakod naton ang aton pagtuo nga napasad sa kamaturan. Ang isa pa kapaagi nga mailog naton ang limbawa ni Hesus sa pagpanaksi sa kamaturan, amo ang pag-ilog sa iya manantipon nga pagpanudlo. Malabot naton ang tagipusoon sang sinsero nga mga tagpalamati sang kamaturan kung ilogon naton ang paagi ni Hesus sa paggamit sa mga pamangkot. Ilustrasyon, kag praktikal nga mga halimbawa, lakip ang iya pagpangatarungan kag manantipon nga paggamit sang nasulat nga pulong sang Dios. Ikatlo, ginasunod naton ang halimbawa ni Hesus kung ginahimo naton ang aton bugos nga masarangan sa pagpanaksi sing maidid. Hindi gin maguntat sa pagbantala kag pagpanudlo sa maayong balita. Ang mga nagapagindi sang kamaturan sa primero, mahimo magbaton sa ulihi. Ang record sa mga binuhatan sa mga apostoles nagasugid sa aton nga sang ulihi linibo ka Hudiyo ang nagpamati sa maayong balita nga ginmantala ni Hesus. Lakip sa sini ang madamo nga saserdote kag ang iban mga Pariseo anay. Hindi na sila ignorante sa kamaturan. Sa baylo naghinulsol sila kag natigayon nila ang kahamuot ni Jehova. Gani nagatubang kaman sing direkta nga hangkat o kon sa iban nga paagi, mangin determinado nga magpanaksi sa kamaturan subong sang ginhimo ni Hesus.